Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu studije možete slušati prvi deo teksta sociologa Jova Bakića, Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Dugo se smatralo da južnoevropske zemlje kao što su Grčka, Španija i Portugal, koje su se odlikovale autoritarnim krajnje desničarskim režimima i nakon Drugog svetskog rata odolevaju iskušenjima javljanja jačih krajnje desničarskih pokreta i stranaka. Vladalo je mišljenje da su se postautoritarne krajnje desničarske grupe i pojedinci ili pridružili konzervativnim strankama ili ostali sasvim marginalizovani i izborno zanemarljivi. Pa ipak dok je u Španiji i Portugalu to i do današnjeg dana ostalo tako, u Grčkoj se najverovatnije usled izuzetno teških posljedica, dugotrajne i dalekosežne privredne krize, verovatno najdublje u Evropi, koja je međutim vrlo snažno pogodila i Pirinejsko poluostrvo, ali i političke kulture Grčke, u kojoj je društvo podeljeno na levicu i desnicu i ujedinjeno prilično netrpeljivim i neretko ksenofobičnim nacionalizmom, dok je istovremeno ogrezlo u patronažno-klijentilističkim odnosima, stanje izmenilo u posljednjih nekoliko godina. To pokazuje da se još neki činioci moraju uzeti u obzir pri objašnjenju izostanka jake krajnje desnice u Španiji i Portugalu. U Grčkoj je tokom Drugog svjetskog rata došlo do masovnog ustanka protiv fašističkog okupatora, koji je međutim s kapitulacijom Italije i preuzimanjem vojničke prednosti komunističkog pokreta nad rivalima u ustaničkim redovima prerastao u krvavi građanski rat između s jedne strane komunista, a s druge saradnika okupatora predvođenih grčkom kvislinškom vladom na čelu s Ioannisom Ralisom, kojima su se pridružili i neki antikomunisti među prvobitnim antifašističkim ustanicima. Jednostavno, sve manje je važna bila borba protiv okupatora, sve više se umjesto nje radilo o društveno-ekonomskom sistemu posleratne Grčke, pa su mnogi oficiri smatrali da je manje zlo da sarađuju s nemačkim okupatorom, nadajući se da će okupacija biti kratkotrajna, no da se pokore komunističkoj potencijalno dugotrajnoj diktaturi. U građanskom ratu od 1943. do 1949. godine učestvovale su na kolaboracionističkoj strani brojne milicije, prevashodno takozvani bezbednosni bataljoni, obrazovani u aprilu 1943. u Atini, a zatim prošireni na malovaroške i seoske sredine. Na posletku Statis Kalivas, istaknuti istraživač dinamike sukobljavanja u građanskim ratovima i profesor na Univerzitetu Yale, procenjuje da su kolaboracionističke trupe mogle po brojnosti da se mere s komunistima predvođenim nacionalnom narodno-oslobodilačkom vojskom, u čijim redovima se nakon izbacivanja nekomunističkih partizana 1943. godine, koji su se docnije često priključivali bezbednosnim bataljonima, borilo oko 30 do 35.000 ljudi. Ove trupe su prvobitno imale podršku italijanskih, odnosno nemačkih okupatora, uz čiju su podršku ubile desetine hiljada Grka i neposredno pomogle nacistima u likvidaciji oko 70.000 grčkih Jevreja, a zatim nakon oslobođenja od fašista i britanske vojske. Blagodareći sporazumu Čerčila i Staljina na Jalti, britansko-američkoj materijalnoj, moralnoj i vojnoj podršci antikomunističkim snagama, kao i okrutnosti komunista u obračunu s neprijateljem, koja je od njih otuđila mnoge pređašnje saradnike među nacionalistima, te Staljinoj pasivnosti i njegovom raskidu s Jugoslavijom, u kojoj su grčki levičari imali glavnog saveznika, građanski rat se okončao potpunim porazom komunista i pretvaranjem Grčke u klijenta Sjedinjenih Američkih Država, pa je komunistička partija bila zabranjena sve do 1974. godine. U periodu od 1945. do 50. godine Grčka je dobila 2 milijarde dolara pomoći, što je veća suma od svih zajmova zajedno koje je dobila u periodu od 1821. do 1930. Također sredstva iz Maršalovog plana predstavljala su 10-15% grčkog bruto društvenog proizvoda 1948. do 50. što je grčkoj privredi u periodu od 1961. do 1973. dok je inflacija držana ispod 4% pomoglo da ostvari prosječan rast od 7,4%. Industrializacija, elektrifikacija i urbanizacija kao i ekspanzija visokog obrazovanja u mnogome su modernizovali grčko društvo. Pa ipak endemska korumpiranost i neefikasnost grčke političke oligarhije i činovničkog aparata potkopavala je oporavak privrede i društva Grčke, čineći modernizaciju nedovršenom. Uz sve pomenuto, oko 12.000 saradnika okupatora bilo je 1945. uključeno u jedinice nacionalne garde, a samo mali broj njih suočio se sa suđenjem za saradnju sa okupatorom. Nasuprot tome, grčki partizani, beskompromisni borci protiv fašističkog okupatora, bili su podvrgnuti progonu. Šta više, državni udar koji su 1967. uz početnu podršku kralja Konstantina II. Predvodili žestoko antikomunistički i antiparlamentarno nastrojeni pukovnici, a bezuslovno podržale Sjedinjene Američke Države, hladnoratovski patron grčke gerontokratske oligarhije dodatno je potpirio antikomunističku histeriju i potkopao krhke temelje grčkog društvenog razvoja. Upravo je vladavina izrazito reakcionarnog pukovničkog režima od 1967. do 1974. koji je u strahu od verovatne pobjede levice na izborima ukinuo u aprilu 1967. parlamentarni sistem i uskratio slobodu štampe i građanska prava, pravdajući to kao revoluciju spasenja nacije pred navodnom komunističkom opasnošću, oko kojega su se okupljali saradnici fašista iz Drugog svjetskog rata, predstavljao kolevku raznovrsnih, krajnje desničarskih grupa iz kojih će se docnije razviti Zlatna zora. U ovom periodu su delale sljedeće organizacije: bezbednosni bataljoni, jedinice udarnih odreda i jedinice seoske bezbednosti. Njihova ideologija imala je izvesnih sličnosti s ideologijom Nacionalne organizacije omladine, EON, koju je osnovao general Ioannis Metaxas, fanatični antikomunista i protivnik grčkih političara, liberalizma i parlamentarizma uopšte, diktator u periodu od 1936. do 1941. godine, koji se u unutrašnjoj politici ugledao na Mussolinija i Hitlera, premda nije bio rasista i nije fizički uklanjao svoje protivnike, dok je u spoljnoj zadržao oslonac na Veliku Britaniju, pa je šta više hrabro i uspešno predvodio otpor Grka invaziji Mussolinijeve Italije. EON je trebalo da promiče vrednosti Metaksasovog režima, naciju, monarhizam, religiju, porodicu i vredni rad, i onda kada sam diktator ne bude među živima. Naročito je insistirao na trećoj jelinskoj civilizaciji koja pod njegovim vođstvom tobože spaja vrednosti paganske antičke Grčke, naročito Sparte, s vrednostima vizantijske srednjovekovne grčke civilizacije, stvarajući tako modernu grčku naciju. Iako je EON raspušten s ulaskom Grčke u Drugi svjetski rat 28. oktobra 1940. njegovi dužnosnici su često sarađivali sa okupatorom. Kada je pukovnička hunta 1974. svrgnuta, njeni vođi, koji su poticali iz nižih srednjih slojeva, sa sela i iz grčke provincije, pa su i osjećali istu odvratnost prema političarima uopšte i posebno prema komunistima kao nekoć njihov uzor Metaksas, bili su osuđeni prvo na smrt streljanjem, a potom im je kazna bila preinačena na doživotnu robiju, dok je veći deo vojnog aparata koji je učestvovao u diktaturi ostao netaknut. Iako je četvrt veka proveo u zatvoru, vođ hunta i pukovnik artiljerije Jorgos Papadopoulos, nekadašnji saradnik okupatora u zloglasnim bezbednostnim bataljonima, a nakon okončanja Drugog svetskog rata saradnik CIA, koji je uz pomoć miliona dolara koje je ona uložila pomogao uspostavu reakcionarnog svetog udruženja grčkih oficira, IDEA, listom sastavljenog od negdašnjih saradnika nacističkog okupatora s ciljem njihove rehabilitacije posredstvom ubitačne borbe protiv ustanka levičarskih antifašista tokom grčkog građanskog rata u kasnim 40. Vodio je iz zatvora ekstremno desničarsku nacionalno-političku uniju, čiji je cilj bio da zavrbuje i vaspita buduće vođe Grčke. Među ovim ekstremno desničarskim junošama nalazio se i Nikolaos Mihalolijakos, budući vođ Zlatne zore, koji se u zatvoru, gde se nalazio zbog šverca eksploziva za potrebe jedne grupe desničarskih ekstremista, upoznao s Papadopoulosom i zauzeo 1984. položaj generalnog sekretara omladine EPEN-a. Ova stranka, bez obzira na to što je održavala bliske veze s izborno uspešnim francuskim nacionalnim frontom i što se ugledala na njega, osvajala je tek između 0,1 i 0,6% glasova tokom 80. i 90. godina prošlog veka. No, Mihalolijakos je u decembru 1980. zajedno s grupom bivših članova neofašističke partije 4. avgusta osnovao nacional-socijalistički časopis Zlatna zora, u kojem je kao urednik izdavač pisao, između ostalog, pohvalne članke o Trećem rajhu, poput Hitler za 1000 godina, a 3 godine docnije, 14. februara 1983. osnovao je autoritarno i vojnički ustrojenu kadrovsku stranku Narodno jedinstvo Zlatna zora. Zlatna zora je decenijama tavorila na marginama grčkog političkog života. Prvi kongres održala je tek 1990. u kongresnoj sali, na čijim su zidovima bile izvešane zastave s kukastim krstovima, koje je docnije prestala javno da izlaže. Nešto aktivnija postala je tek 1993. kada je nacionalistička groznica tresla čitavo grčko društvo povodom imena pod kojim je bivša najjužnija republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije tražila međunarodno priznanje. Godinu dana docnije je prvi put učestvovala na izborima za Evropski parlament, osvojivši tek 0,11% glasova, a 1996. na nacionalnim izborima nije osvojila više od 0,07% podrške Grka. Pa ni ne tako davno, na nacionalnim izborima 2009. godine, ova neonacistička stranka nije dobila više od 0,29%, odnosno 19.624 glasa, ostavši daleko ispod granice od 3% podrške koja jamči ulazak u Skupštinu Grčke. Međutim, svega godinu dana docnije na gradskim izborima u Atini i ni u jednoj drugoj sredini, koristeći zapaljivu retoriku o potrebi izgona useljenika iz grčkog glavnog grada, stranka je napravila izborni proboj dobivši neočekivanih 5,29% podrške i jedno odborničko mesto u Atinskoj skupštini. A u maju 2012. ta podrška je na nacionalnom nivou narasla na 6,97%, odnosno 441.018 glasova i 21 od 300 sedišta u parlamentu. Mesec dana nakon toga, uprkos nasilja tada 32-godišnjeg glasnogovornika i poslanika Zlatne zore, Eliasa Kasidijarisa, nad dvema levičarskim političarkama koje je polio vodom i snažno ošamario pred televizijskim kamerama, ova podrška zadržana je na tek neznatno nižem nivou 6,92% i 18 mandata i na novim izborima. Šta više, podrška je uprkos ubistva repera i levičarskog aktiviste Pavlosa Fisasa 2013. za koje su optuženi vođi Zlatne zore, pa iako na drugorazrednim izborima za Evropski parlament 2014. narasla na 9,39%, 536.910 glasova i 3 mandata, pa se Zlatna Zora našla na trećem mestu po snazi iza Sirize 26,6% i Nove demokratije 22,7%. Osim toga, na regionalnim i lokalnim izborima ZZ je iste godine u regiji Atine osvojila 11%, a u gradu Atini čak 16% glasova. Treće mesto je zadržano i na nacionalnim izborima u januaru 2015. 6,28% i 17 mandata, te septembra 2015. iako s manjom podrškom, no na izborima za Evropski parlament, jer je Zlatna Zora dobila 6,99% glasova i 18 mandata. Upravo gore pomenuti izborni proboj u Atini svedočio je o promeni taktike Zlatne Zore, jer umjesto da je kao do tada stranka bila prisutna diljem Grčke, ona je usredsredila sve svoje snage i sredstva na nekoliko područja gde su postojali dobri uslovi za njen izborni proboj. Centralni štab premešten je u 4. Sveti Pantelejmon u 6. distriktu Atine, u kojem je bila najveća usredsređenost useljenika i u kojem je postojala jaka organizovanost zavičajaca protiv njih. Naime, već nakon septembra 2008. domaći besni žitelji Svetog Pantelejmona, pripadnici stare konzervativne srednje klase, počeli su da se okupljaju i organizuju radi protesta protiv useljenika, zahtevajući svoju četvrt samo za sebe. U periodu od 2008. do 2010. bilo je bar 20 različitih odbora i udruženja žitelja, među njima je bar 10 postepeno izgradilo veze sa Zlatnom Zorom, što je granice između ovih udruženja građana i Zlatne Zore činilo sve prozirnijim, a Zlatnu Zoru učinilo društveno utemeljenom kadrovskom strankom u Atini, što pomalo podsjeća na način proboja flamanskog bloka u Antwerpenu. Na posletku četvrt se izdelila na dva tabora. Besni žitelji i Zlatna Zora bili su u jednom, a useljenici i levičari u drugom taboru. Neonacisti su na šovinističko-socijalni način brinuli o bezbednosti i imovini žitelja, obezbeđujući njihove dućane, noćne klubove i restorane, goneći lopove i obećavajući povraćaj ukradene robe, prateći stare i nemoćne do bankomata, noseći potrepštine iznemoglima, razdeljujući hranu na trgovima i aktivno podržavajući mesni pokret protiv stranaca, ne prezajući od primene nasilja protiv useljenika, antifašista i društveno ranjivih grupa, narkomani, beskućnici itd. Ova taktika pokazala se uspešnom, pošto su i oni koji nisu imali ništa protiv useljenika cenili zaštitu žitelja Svetog Pantelejmona. Isto je važilo i za izbornu taktiku razbijanja zavere ćutanja sredstava masovnog opštenja posredstvom kampanje od vrata do vrata, koju su sprovodili oduševljeni aktivisti Zlatne Zore. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste prvi deo teksta sociologa Jova Bakića Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Čitala je Marica Miličanović.